Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λοιπόν, τι κάνουμε, ήμασταν εγώ, ο Άλεξ δηλαδή, και οι τρεις ντρούγκιδές μου, που πάνε να πει ο Πιτ, ο Τζόρτζι και ο Χάζο Ντίν. Καθόμασταν στο γαλατομπάρ Κορόβα και στίβαμε τα ρασουντόκια μας, ψάχνοντας να βρούμε κάτι να κάνουμε το βράδυ. Ήταν ένα αφλιπάτο, σκοτεινό και κρύο χειμωνιάτικο απόβραδο, αν και ευτυχώς δεν έβρεχε. Το γαλατομπάρ Κορόβα ήταν ένα μέστο, από εκείνα που σέρβιραν γαλασίν. Και μπορεί εσείς, ω αδελφοί μου, να έχετε ξεχάσει πια πως ήταν εκείνα τα μέστα, μια που τα πράγματα αλλάζουν τόσο σκόρικα σήμερα και όλοι βιάζονται να ξεχάσουν, άσε που ούτε εφημερίδες δεν διαβάζουν πια. Τέλος πάντων, αυτό που πουλούσαν εκεί μέσα ήταν γάλα συν κάτι άλλο. Δεν είχαν άδεια για αλκοόλ, αλλά τον καιρό εκείνο κανένας νόμος δεν απαγόρευε να σπρώχνει κανείς μερικά από εκείνα τα καινούργια βέσκια που έβαζαν μέσα στο παλιό καλό μολόκο. Και έτσι μπορούσες να πιτάρεις το μολόκο σου με Velocet ή Synthesmec ή Drenchrome ή κανένα δυο άλλα τέτοια βέσκια που θα σου χάριζαν ένα όμορφο, ήσυχο και σκέτο έργο τρόμου 15 λεπτό. Να πιτάρεις το Bog και όλους τους πανάγιους αγγέλους του να κάνουν το κομμάτι τους στο αριστερό σου σαμπόκι, με φώτα να σκάνε ασταμάτητα μέσα στο μόγξι σου. Ή ακόμα, μπορούσες να πιτάρεις γάλα με ξηράφια, που το λέγαμε έτσι επειδή σε έκανε κοφτερό σαν ξηράφι, έτοιμο για λίγο βρώμικο 20 εναντίον ενός. Και αυτό ακριβώς πιτάραμε και εμείς εκείνο το βράδυ, που ξεκινάει η ιστορία μου. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο κουρδιστό πορτοκάλι του συγγραφέα Άντονι Μπέρτζες, φίλες και φίλοι, είναι η γλώσσα. Μια γλώσσα που επινόησε ο ίδιος, προκειμένου να μας μεταφέρει σε ένα μέλλον, όπου οι άνθρωποι θα έχουν αλλοιώσει μέχρι και τη γλώσσα τους. Δεν εξετάζει ο συγγραφέας αν η αλλαγή είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση. Είναι απλώς μια νέα γλώσσα που κουβαλά την αδρότητα, τη βία, το απότομο ξέσπασμα του κόσμου τον οποίον θέλει να περιγράψει. Στην ελληνική έκδοση υπάρχει, ξέρετε, και ειδικό λεξικό, αν και πάντα διαφωνούσε ο ίδιος ο συγγραφέας με αυτή τη λογική. Ήθελε ο αναγνώστης να γίνεται κίνωνος του έργου του, κομμάτι του κόσμου του, να μπορεί από τα συμφραζόμενα να καταλαβαίνει τι στο καλό θέλει από τη ζωή της εκείνη η βρώμικη παρέα των νεαρών χούλιγκανς. Down the drain. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες, στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Όλα τα χαλιά μας, τα 5 από τα 6, προέρχονται φίλες και φίλοι από την γνωστή ταινία του Stanley Kubrick, «Κουρδιστό πορτοκάλι», και ένα από αυτά από μια θεατρική παραγωγή. Τα τραγούδια μας δε είναι όλα τραγούδια τα οποία επηρεάστηκαν από το συγκεκριμένο βιβλίο του Anthony Burgess, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Ξεκινήσαμε με το Suffragette City από τον David Bowie, ένα τραγούδι στο οποίο, αν ψάξετε τους στίχους του, θα δείτε ότι ο Bowie χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτήν την ιδιάζουσα γλώσσα, αυτήν την slang που χρησιμοποιούσε και ο ήρωας του βιβλίου, ο Άλεξ. Ο John Anthony Wilson Burgess, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, που έγραψε το «Κουρδιστό πορτοκάλι», είχε, φίλες και φίλοι, μία ενδιαφέρουσα ανατρεπτική ζωή, συγκλονιστική θα λέγαμε. Γεννήθηκε σαν σήμερα, να η αφορμή της σημερινής μας εκπομπής, 25 Φλεβάρι του 1917, σε ένα προάστιο του Μάντσεστερ της Αγγλίας. Η οικογένειά του ανήκε στην μικροαστική τάξη και οι γονείς του τον ανέθρεψαν με καθολικά πρότυπα. Ωστόσο, η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή του Άντωνη θα πεθάνουν το 1919, χτυπημένες από την επιδημία της ισπανικής γρίπης. Ο θάνατος της μητέρας του, στην τρυφερή ηλικία των 2 χρόνων, τόσο ήταν τότε ο Μπέρτζες, θα επηρεάσει έντονα την ψυχοσύνθεσή του, γεγονός που θα φανεί στα έργα τα οποία θα γράψει πολύ αργότερα. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης μιας pub και αφιέρωνε όλο το χρόνο στην επιχείρηση. Κάπως έτσι ο Άντωνη ανατράφηκε από την θεία του και έπειτα από την μητριά του όταν ο πατέρας του θα ξαναπαντρευτεί. Ήταν εμφανέστατη, θα λέγαμε, η κλίση του στις τέχνες από μικρή ηλικία. Είχε μια ιδιαίτερη προτίμηση στη μουσική και τη λογοτεχνία. Γνώριζε από μικρός ανάγνωση και τα παιδιά στο σχολείο τον έβαλαν στο σημάδι και στη συνέχεια στο περιθώριο, αποκαλώντας τον Σπασικλάκι. Ποιος ξέρει, μπορεί Σπασικλάκι να ήταν και ο Άλεξ. Ποιος είναι ο Άλεξ, είπαμε. Στο κουρδιστό πορτοκάλι του Μπέρτζες, κάπου στο μέλλον, μία παρέα εφήβων γυρίζει τις νύχτες προβαίνοντας σε πράξεις ακραίας βίας. Την αποτελούν ο Άλεξ, αρχηγός της συμμορίας, ο οποίος εκστασιάζεται με αυτό που ακούμε, με την 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Στη συμμορία ανήκουν επίσης ο Πιτ, ο Τζόρτζι και ο Ντιμ. Η ομάδα γυρίζει με τη συμπεριφορά της κάθε τι ενάρετο υπάρχει κατά από τη στέγη της έννοιας της οικογένειας. Το σχολείο το έχει γραμμένο στα παλιά της τα παπούτσια. Μισή τους αστυνομικούς, τους μιλισέντιδες όπως τους αποκαλούν. Φτύνει κατάμουτρα κάθε καθιερωμένη μορφή τάξης, εργασίας, υπακοής και νομιμότητας. Ο Άλεξ, όπως τονίζει και ο συγγραφέας και δοκιμιογράφος Κωστής Παπαγιώργης, ένα υπέροχο κείμενό του στο Λήφος της 12 Οκτωβρίου του 2011, ξένος στην οικογένεια, περίπου σαν επικίνδυνος νικάρης, μετράει το χρόνο του μόνο το βράδυ, όταν μεταμορφώνεται σε πειρατή της νύχτας. Εκείνο το μεγάλο έξω της πόλης θυμίζει λίγο το φόβο των Λονδρέζων, όταν τα Σαββατοκύριακα έκλειναν τα κολέγια και οι φοιτητομαθητές ξαμολιόντουσαν στην πόλη σαν λυσσασμένη μολοσή. Οι γονείς ήθελαν υπάκουα παιδιά, που θα συνέχιζαν την ιστορία της οικογένειας. Τα παιδιά μειούνταν στο κακό για να απελευθερωθούν και κυρίως για να αποκτήσουν νέο πρόσωπο. Το μολόκο, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, δηλαδή το γάλα της οικογένειας, εμπλουτιζόταν με βελοσέτ, δηλαδή ναρκωτικό. Τα μέλη της παρέας, για να περάσει η ώρα, βασανίζουν και ληστεύουν αδύναμους ανθρώπους, τσακώνονται μεταξύ τους και κλέβουν αυτοκίνητα. Πίσω στο χρόνο και έξω από τις σελίδες του βιβλίου, τις οποίες δεν είχε γράψει ακόμη, ο Μπέρτζες αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική, όταν άκουσε ένα ορχιστρικό ποίημα του υπέροχου Κλοντ Ντεμπισί. Η οικογένεια, η αλήθεια είναι, δεν είχε χρήματα για μαθήματα μουσικής. Ωστόσο, ο Άντωνη θα μάθει μόνος του να παίζει πιάνο. Αν και ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές του σε μουσικό πανεπιστήμιο, η απόδοσή του στα θετικά μαθήματα ήταν απογοητευτική και δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις στο μουσικό τμήμα του πανεπιστημίου. Μη σας φαίνεται περίεργο που στα καθώς πρέπει μουσικά σχολεία του κόσμου οφείλεις να είσαι στοιχειωδώς καλός στα θετικά μαθήματα. Μαθηματικά και φυσική, αλλά και χημεία. Είναι ολάκερη ιστορία της μουσικής. Κάπως έτσι το 1940 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο με πτυχίο λογοτεχνίας και αγγλικής γλώσσας. Μετά το Πανεπιστήμιο, Μπέρτζες κατατάχθηκε στο στρατό και παρά την αποστροφή του προς την εξουσία και την πειθαρχία, όπως έλεγε, γρήγορα αναρριχήθηκε στα στρατιωτικά αξιώματα. Το πανεπιστημιακό του υπόβαθρο, η γλωσσική εφράδια και η γνώση ξένων ιδιωμάτων, 9 στο σύνολο, είχαν ως αποτέλεσμα να υπηρετήσει στο σώμα του Βρετανικού στρατού, που ήταν υπεύθυνο για την εκπαίδευση και την τεχνική κατάρτιση των στρατιωτών. Συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι σε μια σειρά από τραγούδια τα οποία, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, στηρίχθηκαν στο κουρδιστό πορτοκάλι του Μπέρτζες. Ώρα να ακούσουμε τους New Order και το τραγούδι Ultraviolence. Ωστόσο, εκεί στο Γιβραλτάρ, όπου βρισκόταν ο Μπέρτζες, θα μάθει ένα νέο που θα τον συνταράξει βαθύτατα. Ήταν το 1942, όταν κατά τη διάρκεια μιας συσκότησης στο Λονδίνο, εξαιτίας των νυχτερινών βομβαρδισμών της Λουφτβάφε, 4 λιποτάκτες Αμερικανοί στρατιώτες εισβάλλουν στο σπίτι όπου βρισκόταν η σύζυγος του Μπέρτζες, η Λίν, η οποία ήταν έγκυος στο παιδί τους. Οι Αμερικανοί κακοποιούν βάναυσα τη γυναίκα του και τη βιάζουν. Η Λίν θα χάσει το παιδί και ο Μπέρτζες, επηρεασμένος από το τραγικό γεγονός, χρόνια αργότερα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, θα περιγράψει μια παρόμοια άγρια σκηνή βιασμού. Τα πράγματα στο βιβλίο πηγαίνουν αρχικά καλά για τους νεαρούς. Γράφει μέσα ο συγγραφέας, ο οποίος ουσιαστικά βάζει τον ίδιο τον Άλεξ να διηγείται. Όλοι μας ψιλοχασμουριόμασταν, επιδεικνύοντας τα σφραγίσματά μας στο φεγγάρι, τα στέρια και τα φανάρια του δρόμου, γιατί ήμασταν ακόμα μόλτσικοι πάνω στην ανάπτυξη και τα πρωινά είχαμε σχολείο. Όμως η παρέα θα κάνει φόνο και ο Άλεξ πέφτει στα χέρια αυτών που μισούσε, των αστυνομικών, των δικαστών, του κράτους. Το σύστημα τον φυλακίζει και αποφασίζει να τον υποβάλει σε μια θεραπεία απόλυτης τιμωρίας. Το σεξ, η βία και η μουσική του Μπετόβεν που τόσο αγαπούσε ο Άλεξ θα χρησιμοποιηθούν ως μέσα απόλυτης καταστολής εναντίον του. Όταν εντός εισαγωγικών αποθεραπευτεί, θα είναι ένα άκακο πλάσμα. Όσο άκακο όμως, που θα καταντήσει ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Θα ακολουθήσουν βέβαια όλα τα εντός εισαγωγικών φυσιολογικά μέτρα αναμόρφωσης της προσωπικότητας του νέου Φωνιά. Ηλεκτροσόκ, φαρμακοθεραπεία, στιγμή επίβλεψη, απομόνωση, ίσα με τη στιγμή που επέρχεται η μεταλλαγή της προσωπικότητάς του. Ό,τι τον έτερπε στις νυχτερινές επιθέσεις τώρα του προκαλεί απόθυση. Κατά μίαν έννοια, ο νόμος και η τάξη τον ευνούχησαν για να τον επαναφέρουν στον κόσμο των νομοταγών πολιτών. Και εδώ εγώ οφείλω να σταματήσω, φίλες και φίλοι. Είναι, βλέπετε, αυτό που λέγαμε μόλις χθες. Θα ήταν άδικο να συνεχίσω και να προδώσω τόσο τη συνέχεια και κυρίως το φινάλε του βιβλίου, το οποίο απέχει πολύ από αυτό το σημείο. Λίγο μετά από το σημείο στο οποίο σταματάω εγώ, τελειώνει και η αφήγηση στην αμερικανική έκδοση του βιβλίου, όπως και στην κινηματογραφική μεταφορά του το 1971 από τον Stanley Kubrick. Ο Αμερικανός εκδότης έχει παραλείψει το τελευταίο, το 21ο κεφάλαιο, προσέξτε, και η αλήθεια είναι πως επιλογή του αριθμού 21 στο βιβλίο δεν είναι διόλου τυχαία. Ιδίως μάλιστα για ένα συγγραφέα όπως ο Μπέρτζες, ο οποίος δίνει σημαίνοντα ρόλο στην αριθμολογία, όπως άλλωστε και στη μουσική και στη γλώσσα. Τα 21 κεφάλαια σηματοδοτούν το 21ο έτος της ηλικίας του ανθρώπου κατά το οποίο οριμάζει. Με σκληρό τρόπο ρίμασε και ο ίδιος ο Μπέρτζες, θυμάστε? Πρώτο ο θάνατος της μητέρας και της αδελφής του, ύστερο ο βιασμός της εγγύου γυναίκας του και η απώλεια του παιδιού τους. Το 1946 παραιτήθηκε από το στρατό, γύρισε στην Αγγλία και ως το 1950 δίδασκε γλωσσολογία, αγγλική λογοτεχνία και δράμα σε πανεπιστήμια και σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1954 φεύγει από την Αγγλία και για 5 χρόνια ταξιδεύει στο Μαλάι, τη σημερινή Μαλαισία, και στο Μπρουνέι, όπου εργάστηκε στην υπηρεσία της Βρετανικής Αποικίας. Επειδή οι περιοχές αυτές ανήκαν στη Βρετανική Αυτοκρατορία, ο Άντονι Μπέρτζες δίδασκε την αγγλική γλώσσα σε δημοτικά σχολεία και κολέγια. Στο Μαλάι θα γράψει τη λεγόμενη «Τριλογία του Μαλάι» και υπογράφει πρώτη φορά ως Άντονι Μπέρτζες. Μέχρι τότε υπέγραφε ως Τζον Βίλσον, αλλά στον φόβο ότι οι ανώτεροι του θα τον αποδοκιμάσουν, καθιέρωσε το Άντονι Μπέρτζες. Πάντως και το Τζον και το Βίλσον και το Άντονι και το Μπέρτζες, αν θυμάστε από την εισαγωγή μας, είναι όλα κομμάτια του ονόματός του. Και ξαφνικά, το 1959, και ενώ δίδασκε ιστορία σε κολέγιο στο Μπρουνέι, καταραίει μέσα στην τάξη. Look alive, sunshine. 109 in the sky, but the pigs won't quit. You're here with me, Dr. Death Defying. I'll be your surgeon, your proctor, your helicopter, bumping out the slaughtermatic sounds to keep you alive. A system failure for the masses, antimatter for the master plan. Louder than God's revolver and twice as shiny. This one's for all you rock and rollers, all you crash queens and motor babies. Listen up! The future is bulletproof, the aftermath is secondary. Time to do it now and do it loud. Killjoys, make some noise. Love.
right now, all the way in Battery City. Little children raise their open filthy palms like tiny daggers up to heaven. And all the juvie halls and the weird rats as angels made from neon and fucking garbage scream out, what will save us? And the sky opened up. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αφιερωμένη σήμερα στον Άντωνη Μπέρζος και το κουρδιστό πορτοκάλι, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Αμερικανική έκδοση και κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, υπό την σκηνοθεσία του φοβερού Stanley Kubrick, σταματούν, όπως είπαμε νωρίτερα, στο 20ο κεφάλαιο. Θα γράψει ο ίδιος ο Μπέρτζες το επίμετρό του, συγκρίνοντας την βρετανική εκδοχή του βιβλίου με την αμερικάνικη. Το κουρδιστό πορτοκάλι του Κιούμπρικ είναι ένας μύθος της άγριας νεότητας και έτσι θέλει να παραμείνει. Αντίθετα, το πορτοκάλι της Βρετανίας είναι απλώς μυθιστόρημα. Με άλλα λόγια, ο εκδότης μου στη Νέα Υόρκη πίστευε ότι το 21ο κεφάλαιο ήταν η εύκολη λύση. Ήταν γελία βρετανικό. Ήταν γλυκερό και φανέρωνε την απόλυτη απροθυμία αποδοχής του γεγονότος πως ένα ανθρώπινο πλάσμα μπορεί να είναι το πρότυπο του απόλυτου κακού. Οι Αμερικανοί, είπε στην ουσία, ήταν πιο σκληροί από τους Άγγλους και μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Πολύ σύντομα θα την αντιμετώπιζαν στο Βιετνάμ. Το βιβλίο μου ανήκει στη σχολή Kennedy και δεχόταν την ιδέα της ηθικής προόδου. Αυτό που ήθελαν στα αλήθεια ήταν ένα βιβλίο της σχολής Nixon, χωρίς ίχνος αισιοδοξίας. Επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σπάνιο και ιδιαίτερος ευρηματικό γλωσσικό ιδίωμα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Οι ήρωες μάλιστα την αποκαλούν γλώσσα, γλώσσα Νάτσαντ. Περιέχει ένα πλήθος λέξεων δημιουργημένων από τον Μπέρτζες που αποτελούν συνδυασμό βρετανικών κόκνεϊ και ρωσικών. Ο γλωσσικός όμως πειραματισμός κυριαρχεί στο σύνολο του πεζογραφικού έργου του Μπέρτζες, ο οποίος θαύμαζε τον Τζόις. Μάλιστα ο Μπέρτζες ήταν εντελώς αντίθετος με την προσθήκη γλωσσαρίου, όπως είπαμε στο τέλος του βιβλίου, θεωρώντας πως ο αναγνώστης έπρεπε να παιδευτεί με αυτήν, ακόμα και αν αναγκαστεί να εικάσει το νόημα από τα συμφραζόμενα. Το μυθιστόρημα, ωστόσο, δεν κατατάσσεται στα αριστουργήματα για τους παραπάνω λόγους ή τουλάχιστον μόνο για όλα όσα προαναφέραμε. Το κουρδιστό πορτοκάλι, όπως όλα τα έργα που θέτουν ηθικά διλήμματα, χαρακτηρίζεται ένα μανιχαϊκό βιβλίο. Στην ουσία, προβληματίζει ως προς το ποια είναι τα αρχέτυπα της βίας και της μη βίας και στο πώς αυτά μεταφράζονται σε πράξη. Σίγουρα, φίλες και φίλοι, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εποχή κατά την οποία γράφεται το μυθιστόρημα. Η δεκαετία του 60 ήταν δεκαετία των νέων και της εξέγερσης. Το δίπολο του καλού και του κακού αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό. Η άγνοια δεν συνιστά αρετή. Η βία δεν μπορεί να θεωρηθεί εξέγερση και η θεραπεία της δεν είναι το αντίδοτο. Αντίθετα, συχνότερα καταλήγει σε έκφραση της καθεστωτικής βίας. Έτσι ο συγγραφέας θέτει όλα τα παραπάνω ερωτήματα με τρόπο βροντερό, παρουσιάζοντας, θα λέγαμε, ένα ολοκληρωτικό καθεστώς στο οποίο η πρόληψη της βίας επιτυγχάνεται με ψυχοχημικές μεθόδους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως αν το κουρδιστό πορτοκάλι δεν είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο με τόση μαεστρία, ενδέχεται να μην είχε γίνει διάσημο ως βιβλίο. Οι κινηματογραφικές σκηνές βίας και σεξ, σε συνδυασμό με την φουτουριστική ατμόσφαιρα, παρουσιάστηκαν στο σινεμά με τέτοια δύναμη όπως ποτέ άλλοτε, ώστε έγιναν ανεξίτηλες, θα λέγαμε. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που η τυπωμένη γλώσσα συνδυάστηκε αρμονικά με τη γλώσσα του φακού. Η αλήθεια είναι η εξής. Το βιβλίο είχε εκδοθεί το 1962 και ως τότε οι πωλήσεις ήταν μέτριες. Πολύ μέτριες. Εκτινάχθηκαν στα ύψη μετά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας. Το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό ανακάλυπτε έτσι ένα έργο που έμελε να συμπεριληφθεί στα εμβληματικότερα του 20ου αιώνα. Ο ίδιος ο Μπέρτζες είχε δηλώσει πως έγραψε το μυθιστόρημα μέσα σε 3 εβδομάδες και δεν το συμπεριελάβανε στα καλά βιβλία του, γιατί όπως διευκρίνιζε, η ηθικολογία περίσευε ει βάρος της λογοτεχνικής ποιότητας. Αλλά γιατί το έγραψε μέσα σε 3 εβδομάδες, γιατί τόση βιασύνη? Θα θυμάστε, φίλες και φίλοι, ότι είχε καταρρεύσει στην τάξη εν ώρα παράδοσης το 1959 στον Μπρουνέι. Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν όγκο στον εγκέφαλο και πληροφόρησαν τον Άντωνη ότι είχε μόλις 12 μήνες ζωής. Ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από τους Chemical Romance την εισαγωγή ενός δίσκου ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου επηρεασμένος από το συγκεκριμένο βιβλίο, το Look Alive Sunshine, η οποία ενώνεται στη συνέχεια με το τραγούδι Να Να Να. Περνάμε στους Comeback Velocet και το Drenchrome Velocet Synthemesque, όλα λέξεις από την υπέροχη εκείνη γλώσσα του Μπέρτζες. Ας το απολαύσουμε. Αυτή ήταν η Comeback Velocet, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Drenchrop Velocet Synthmenex. Ο Άνθονι Μπέρτζες θα επιστρέψει με τη γυναίκα του στην Αγγλία και θα επικεντρωθεί στη συγγραφή βιβλίων. Έθεσε ως στόχο να γράψει και να εκδώσει μέσα σε έναν χρόνο 10 βιβλία. Γιατί? Ήξερε ότι θα πεθάνει. Επιθυμούσε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει οικονομικά την οικογένειά του. Είχε αποκτήσει και ένα γιο με τη σύζυγό του, τον Πάολο Ανδρέα. Κάθε άνθρωπος στη δικιά του κατάσταση οφείλει να κάνει συχνά εξετάσεις. Έτσι έκανε και ο Άντωνη. Ωστόσο στην Αγγλία, οι γιατροί τον ανακοίνωσαν πως η διάγνωση από τους αλμπάντιδες του Μπρουνέ ήταν εξ ολοκλήρου λανθασμένη. Θα ζούσε. Τελικά, μέσα σε ένα χρόνο, κατάφερε να ολοκληρώσει 5 βιβλία. Έκτοτε η συγγραφή έγινε η αποκλειστική του απασχόληση. Μέχρι το θάνατό του είχε γράψει 33 ολόκληρα βιβλία. Το 1962 θα έγραφε αυτό που θα τον έκανε διάσημο και θα του χάριζε μία θέση ανάμεσα στους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Αυτό που σας περιγράφουμε το σύνορα. Το κουρδιστό πορτοκάλι. Ιδεολογικά ουδής κατάλαβε που ανήκε. Πολλοί έλεγαν πως είναι συντηρητικός. Ο ίδιος κάποτε θα δηλώσει κάτι σαν αναρχικός με μείγμα καθολικού ιακωβισμού. Ό,τι να είναι. Θεωρούσε τον σοσιαλισμό μια γελιότητα, ωστόσο υποστήριζε πως κάθε σύστημα υγείας παγκοσμίως έπρεπε να έχει σοσιαλιστική και μόνο σοσιαλιστική βάση. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τέτοιες φιγούρες, ας μας επιτραπεί έκφραση, δεν τις πιάνεις πουθενά. Ούτε αυτόν τον έπιασαν βέβαια όταν κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή. Ο Μπέρτζες δεν είχε πληρώσει ουσιαστικά το 90% των φόρων που το αναλογούσαν και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αγγλία. Μάλτα, Ιταλία, Μονακό, οι χώρες, η φορολογική παράδειση στους οποίους θα ζήσει και θα δημιουργήσει στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Το 1968 θα χάσει την σύζυγό του, αλλά θα ξαναπαντρευτεί 6 μήνες αργότερα. Θα επιστρέψει στην Αγγλία κάποια στιγμή όταν θα μάθει πως πάσχει από καρκίνο στα πνευμόνια. Και αυτή τη φορά δεν υπήρχε κανένα απολύτως λάθος στη διάγνωση. Πολύ τσιγάρο στη ζωή του. Ήθελε να πεθάνει στον τόπο του. Όπως και έγινε. Στις 22 Νοεμβρίου του 1993. Ακόμα συγκινεί το βιβλίο του, φίλες και φίλοι. Δικαίως μπήκε, θα λέγαμε, στη λίστα με τα σημαντικότερα δυστοπικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, μαζί με το «Εμείς του Ζιαμάτιν», για παράδειγμα, ή μαζί με τον υπέροχο καινούριο κόσμο του Χάξλεϊ. Ώρα για Ράνσιτ και Clockwork Orange, δηλαδή κουρδιστό πορτοκάλι.
I believe. thing to say. That undermines the truth. That undermines the truth.
Τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων με συνταρακτικές ζωές, όπως είδαμε φίλες και φίλοι, και συνταρακτικά τέκνα, όπως ήταν για παράδειγμα το βιβλίο του, το Κουρδιστό Πορτοκάλι, μας βάζουν σε εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του τελικά. Γράφουμε, ζωγραφούμε, σκηνοθετούμε. Πολλά από τα χρώματα και τα βιώματα, τις μνήμες της ίδιας μας της ζωής. Ο Μπέρτζες ομολογεί: «Απόλαυσα τους βιασμούς και τις καταστροφές δια αντιπροσώπου. Είναι η εγγενής δειλία του συγγραφέα που τον οθεί να μεταβιβάσει στους φανταστικούς χαρακτήρες τις αμαρτίες που είναι πολύ επιφυλακτικός για να διαπράξει ο ίδιος. Αλλά το βιβλίο έχει ένα ηθικό δίδαγμα, το κουραστικό παραδοσιακό δίδαγμα της θεμελιώδους σημασίας της ηθικής εκλογής». Και όπως έγραψε πολύ όμορφα σε εκείνο το άρθρο το οποίο προαναφέραμε και το οποίο ξαναφέρουμε μπροστά μας ο Κωστής Παπαγιώργης, «Επ' αυτού η λογοτεχνία έχει να επιδείξει πολλούς ήρωες του κακού που αμαρτάνουν μεν, αλλά πάντα με τη διάθεση να μετατρέψουν το κακό σε μέσο για την προσωπική τους ευτυχία. Όπερ σημαίνει ότι άλλο να τα βάζεις με κάποιους εχθρούς και άλλο να τα βάζεις με τη ζωή την ίδια». Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο Άλεξ κάθε λίγο και λιγάκι απευθύνεται προς τους αναγνώστες με την επίκληση «Ω αδέλφια, άρα έχει ανάγκη ομοίους και αδελφούς», συν την ογκώδη λεπτομέρεια ότι την ουσία της φαντασίας του την ταυτίζει με τη μουσική του Μπετόβεν. Άρα ο πόλεμος, όπου ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και δεν καταδικάζει ενόχους παρά μόνο αντιπάλους, είναι η μόνη διέξοδος της λογικής του κακού. Σας αποχαιρετούμε με τους Beastie Boys και το τραγούδι Looking Down the Barrel of a Gun.